V 205. epizóde podcastu Aktuálne o Ukrajine vítam politologičku Janu Kobzovu, poradkyňu prezidentky Zuzany Čaputovej. Vítajte medzi nami.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Váš záujem o Ukrajinu siaha ďaleko pred začiatok šialenej Putinovej invázie. Čím si vás získala?
Prvýkrát som na Ukrajine bola v roku 2004. Vtedy som tam bola ako súčasť slovenskej pozorovateľskej misie na voľbách, ktoré sa konali v novembri 2004, kedy sa vlastne poprvý raz Viktor Janukovič pokúsil uzurpovať si moc cez falšované voľby. A ako si mnohí možno pamätajú, vtedy vlastne začala tá prvá, alebo tá druhá vtedy už, oranžová revolúcia. A zaujala ma ako krajina, ktorá má veľmi aktívnu občiansku spoločnosť, kde si ľudia strážili svoje právo voľby, slobodnej voľby, a keď videli, že im to právo niekto odmieta, tak sa voči tomu postavili. Takže odvtedy. Ale samozrejme profesionálne som sa k Ukrajine ako súčasťou mojej práce dostala veľa neskôr.
Pýtam sa to každého hostia, vás o to viac. V čom je základ obdivuhodnej ukrajinskej nezlomnosti?
Myslím si, že to je kombinácia histórie a nátury. Myslím to v tom najlepšom slova zmysle. Nechcem hovoriť za všetkých Ukrajincov, nie všetkých poznám, nechcem šíriť stereotypy ani nič podobné, ale ten jeden dojem, ktorý ja mám z ľudí, ktorých na Ukrajine alebo v Ukrajine stretávam, sú to ľudia, pre ktorých je sloboda veľmi, veľmi dôležitá. A nie je to nejaká, ako nie je to nejaká abstraktná hodnota, je to sloboda toho, že ja si môžem v svojej krajine, v svojom dome robiť, čo chcem a nemôže mi v tom nikto brániť. Čo samozrejme niekedy znamená, že tomu nemôže brániť ani samotná ukrajinská vláda. Ale myslím si, že táto hodnota slobody je niečo, čo ženie veľmi veľa Ukrajincov vpred, aj z očí v oči takým hrozbám, ako je súčasná ruská vojenská agresia.
Je aj pre vás Ukrajina vzorom skutočného vlastenectva?
Nielen Ukrajina, ale áno, na Ukrajine. V Ukrajine je veľmi veľa vlastencov, ktorí hlavne v tých prvých dňoch od začiatku tej veľkej invázie v roku 2022, tak veľmi veľa ľudí, ktorí aj nemali žiadne vojenské skúsenosti, muži, ženy, sami sa hlásili do armády, sami sa hlásili do zbrojených síl, teritoriálnej obrany. A to je príklad vlastníctva, ktorý je nasledovania hodný aj v iných krajinách, vrátane tej našej, kedy sa snažíte brániť svoju krajinu akýmikoľvek prostriedkami a schopnosťami, ktoré máte, pretože vám na tej krajine a na občanoch, ktorí tam žijú, záleží.
Moja osobná skúsenosť ciest po Ukrajine s pomocou je, že Ukrajinci milujú slobodu. Súhlasíte?
Áno, áno, preto som to aj spomínala. Je to jedna z hodnôt, ktorá je cítiť pri stretnutiach skoro s každým z Ukrajiny, koho poznám.
Čo pre vás znamená štátne vyznamenanie od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského?
To vyznamenanie bolo pre mňa veľkou poctou aj veľkým prekvapením. Ja som to nevnímala tak, že by som robila niečo, za čo si to vyznamenanie nejak extrémne zaslúžim, ale zároveň asi to bolo súčasťou ocenenia zo strany prezidenta ľudí, ktorí sa o Ukrajinu jednak dlhodobo zaujímajú, podporujú a hlavne v tých prvých ťažkých týždňoch, mesiacoch od začiatku tej veľkej ruskej invázie vo februári 2022 sa snažili, či už cez svoje kontakty s ďalšími poradcami, inými týmami, iných prezidentov, premiérov, naozaj pomôcť, podporiť a nájsť spôsoby, ako podporiť a pomôcť Ukrajine tak, aby tej ruskej agresii odolala. Ale hovorím, ľudsky ma to veľmi prekvapilo, potešilo a poctilo.
Niekde som sa dočítal, že ste dúfali, že Putin nebude taký hlúpy, aby napadol Ukrajinu. On to napokon spravil.
Ešte stále si myslím, že to bola z jeho strany obrovská chyba, ale samozrejme je to chyba z pohľadu, ako to povedať, racionálne uvažujúcich ľudí, pretože on v podstate išiel napadnúť plus minus 40 miliónovú krajinu s vojskom, ktoré nemalo ani 200 tisíc ľudí, čo už len ako zo samotných vojenských počtov nedávalo veľký zmysel. Takže naozaj tam bolo, zjavne tam bol ten kalkul, že väčšina Ukrajincov nebude bojovať, že sa nepostaví tej ruskej invázii, dokonca bude tie vojska vítať, čo sa samozrejme ukázalo ako čistá fantasmagória. Ale doteraz si myslím, že to bola z jeho strany chyba, pretože okrem toho, že samozrejme spôsobuje, jeho vojska spôsobujú obrovskú devastáciu Ukrajiny, je to aj niečo, čo dlhodobo, myslím si, že zasiahne samotné Rusko. Je tomu tak už teraz. Nejde len o stratu, ktorá sa týka ich ľudských životov, občanov, ktorých tam Putin posiela bojovať, ekonomiky, ktorá v podstate rastie len vďaka vojensko-priemyselnému komplexu a nerastným surovinám, skončenia vzťahov s veľkým zvyškom civilizovaného sveta. Takže toto nie je niečo, z čoho Rusko ako krajina nejakým spôsobom benefituje. To je niečo, z čoho benefituje Vladimír Putin a jeho režim. Ale nie je to niečo, čo by malo priniesť Rusku alebo priniesie Rusku nejaký veľký dlhodobý progres. Takže áno, stojím si za tým, že to bola veľká chyba a myslím si, že to bola aj chyba v čítaní situácie na Ukrajine, čítaní situácie a nálad, ktoré ukrajinské obyvateľstvo voči Rusku malo a nepochopenie, kde tá krajina a jej občania sú vo vzťahu k Rusku.
Očakávali ste, že Ukrajinci budú tak obdivuhodne odolávať brutálnej agresii?
Čakala som, že budú odolávať. Sama som si nevedela predstaviť, ako dlho a akým spôsobom to môže skončiť. Vedela som, ale to bol skôr pocit. To, samozrejme, mali sme informácie, komunikujeme s partnermi, ale viete, to sú scenáre, ktoré sa vám všetky môžu pretaviť do reality až v momente, keď sa stanú. Takže nemala som pochybnosti o tom, že Ukrajina bude odolávať. Samozrejme, otázky toho, akými materiálnymi prostriedkami to dokáže, či na to bude mať dostatok ľudí a podobne sú a od začiatku boli veľmi relevantné, ale o tom, že Ukrajina sa postaví a bude vzdorovať, som nemala veľa pochybností.
Súhlasíte, že ruská invázia na Ukrajinu je čierno-biela? Nedá sa stať alibisticky niekde medzi.
Myslím si, že je absolútne čierno-biela z pohľadu medzinárodného práva. Tu niekto napadol vojensky svojho vlastného suseda, čím porušil plus minus 400 rôznych medzinárodných zmluv a bilaterálnych zmluv, ktoré Rusko a Ukrajina medzi sebou mala, nehovoriac o takých dokumentoch, ako je Charta OSN a podobne. Takže tuto naozaj, pokiaľ ide o to, čo tá vojna z ruskej strany znamenala, tak tam je to naozaj čierno-biele. To je, jeden je agresor a druhý je obeť. Tam sa není o čom baviť.
Aj keď by sme si želali ešte oveľa viac, spojenecká pomoc Ukrajine je výnimočná. Súhlasíte?
Myslím si, že takýto objem nikto nečakal. A je to aj reflexia na to, ako Ukrajina dokázala túto pomoc využiť. Tie dodávky a podpora najskôr, a to si treba povedať, najskôr z krajín nášho regiónu. Tie prvé mesiace podporovali Ukrajinu najmä Balti, Poliaci, ale aj Slovenská republika a ďalšie krajiny zo strednej východnej Európy. Tie západné dodávky nabehli až trošku neskôr. Je to aj odrazom schopnosti Ukrajincov tie vojenské dodávky a tú vojenskú podporu využiť efektívne, nakladať s ňou spôsobom, ktorý zastavil alebo pomohol zastaviť ten ruský postup. A je to v tomto ako keby ocenenie toho, čo Ukrajina s tou vojenskou pomocou dokázala spraviť. A zároveň je to aj podčiarknutie nevyhnutnosti jej pokračovania.
Stotožňujete sa s tým, že na Ukrajine je v hre budúcnosť medzinárodného poriadku?
Minimálne európskeho samozrejme, pretože to, čo Rusko napadlo, nie je len 40 miliónová krajina na východ od nás. Sú to aj princípy, vďaka ktorým sme bezpečnosť a mier mali v Európe 70 plus rokov. A ak by sa Rusku podarilo Ukrajinu si podmaniť, tak v podstate tie základné pravidlá, ktoré v Európe platili, či už to nedotknuteľnosť hraníc, vylúčenie použitia hrubej sily na prekreslenie týchto hraníc alebo okupovanie inej krajiny. To sú všetko princípy, ktoré by tým pádom zostali iba zdrapom papiera, boli by v praxi ignorované. A to je niečo, čo nie je v záujme žiadnej európskej krajiny, ktorá chce žiť v mieri a prosperite. Takže aj ochrana tohto princípu je dôvod, kvôli ktorému treba Ukrajinu alebo tá väčšina európskych krajín Ukrajinu naďalej podporuje.
Medvedev nedávno zdôraznil, že Rusko nemá hranice. Ako sa pozeráte na takéto vyjadrenia?
Nehovorí to aj on, myslím, že to hovoril český prezident Václav Havel, že problém s Ruskom je, že nikto nevie, kde začína a kde končí. Ale samozrejme, on to myslel úplne iným, v úplne inom význame, ako to použil Medvedev, ktorý tým vlastne povedal, že oni nerešpektujú ten základný princíp, pretože to, že si to on ako predstaviteľ ruského režimu myslí, je jedna vec. Druhá vec je, že Rusko má medzinárodne uznané hranice, ktoré nikto momentálne neohrozuje, a on a to vyhlásenie vnímam ako ignoráciu toho, že tu máme pravidlá, ktoré všetci rešpektujeme, a deklaráciu toho teda, že Rusko takéto pravidlá nerešpektuje, čo samozrejme je iba ďalšie potvrdenie toho, čo sme sa bavili pred chvíľkou, že Rusko nerešpektuje medzinárodný poriadok, ktorý v Európe platil od konca druhej svetovej vojny. Na to nepotrebujeme vyhlásenia od Medvedeva, a to vidíme už pri jeho napadnutí Ukrajiny v roku 2014, kedy nelegálne zabrali ukrajinský poloostrov Krym alebo časti Donbasu.
Ako sa cítite pri pohľade na súčasnú slovenskú vládu a jej vzťah k Ukrajine?
Poviem to diplomaticky, je mi trochu smutno. A je to z dvoch dôvodov. Jednak, ako sme spomínali, alebo ako som spomínala, tie dôvody na pokračovanie vojenskej pomoci nezmizli, práve naopak. A vidí to tak väčšina európskych krajín, ktoré aj pri pohľade na situáciu na bojisku tú podporu pre Ukrajinu navyšujú. A mne nie je úplne jasné, teda samozrejme mimo vnútropolitických dôvodov, prečo si to slovenská vláda vyhodnotila inak. To, že je to konsistentné s ich predvolebnou retorikou, je samozrejme druhá vec. Ale hovorím, že my sa momentálne s našim postojom ako krajina, a hovorím to ako občianka tejto krajiny, ocitáme v menšine, ocitáme mimo európsky mainstream. A teraz to neznamená, že my vždy musíme ísť s väčšinou. To vôbec. My máme právo na svoj názor. Len ten názor potrebujeme zdôvodniť a potrebujeme ho oprieť o naše vlastné záujmy. A myslím si, že nie je v záujme Slovenska, aby Ukrajina neustála, aby sa neubránila a aby sa tu nastolili pravidlá, o ktoré sa Rusko pokúša. To znamená, hrubá sila je dôležitejšia ako medzinárodné zmluvy, medzinárodný poriadok a pravidlá, ktoré nám tu platili. A keď toto nebude v našom záujme, tak potom neviem, čo bude v našom záujme, lebo tá podpora neochraňuje iba Ukrajinu. Tá podpora ochraňuje aj tie pravidlá, ktoré potrebuje aj Slovensko, aby platili naďalej.
Náš najbližší sused, Česká republika, sa dištancuje od slovenskej vlády. To je vážny signál. Však.
Vnímam to ako veľmi jasný signál voči slovenskej vláde v otázke nazerania na Ukrajinu a na to, kto je v tejto vojne agresor a kto a akým spôsobom potrebuje našu pomoc. Takže áno, v tomto to vnímam ako veľmi vážny signál. Nie je to zvyčajné, práve naopak. Myslím si, že česká strana si ten signál veľmi dobre zvažovala, berúc do úvahu to, že vzťahy medzi našimi krajinmi, predstaviteľmi, občanmi sú samozrejme tradične veľmi dobré až výnimočné na európske pomery. Ale myslím si, že to bolo aj vhodne odkomunikované v zmysle, že toto naozaj není o dvoch krajinách, toto je o postoji, ktorý jedna vláda má a ktorý tá druhá česká vláda absolútne nezdieľa.
Čo sa dá povedať na to, keď naši vládni predstavitelia tvrdia, že na Ukrajine je vojna len sem tam, alebo že v Kyjeve vôbec nie je?
Na to sa asi nedá povedať nič, iba ich na tú cestu do Kieva alebo do iných krajín zobrať. Asi týmto štýlom by som to povedala, lebo to, že samotný Kiev nie je bombardovaný každý deň, neznamená, že tam nežijete v strachu z toho, že sa to môže stať, že nemáte príbuzných na fronte, že každý deň neposielate peniaze na ozbrojené sily, pretože si uvedomujete, že tie ozbrojené sily sa bránia aj vďaka tomu, že ich ľudia ako vy podporujete. Takže tá každodenná fyzická absencia bombardovania v Kieve, na rozdiel od mnohých iných častí Ukrajiny, či už Charkov alebo dolu na juh Cherson, neznamená, že tá vojna tam nie je. Práve naopak, je ju tam cítiť na každom rohu, v každom jednom rozhovore s ľuďmi, ktorí tam žijú.
Niektorí majú odvahu ísť do Užhorodu, vy ste boli na Ukrajine viackrát aj ďalej. Čo vo vás zanechajú cesty po vojnou zasiahnutej Ukrajine?
Veľmi veľa emócií, Jednak asi začnem tým najľudskejším, vždy uľavu z toho, že ľudí, ktorých tam stretávam, s ktorými sa stretávam, že ich ešte stále viem stretnúť, že sú živí, pretože nie všetkým to neplatí o všetkých už dávno, žiaľ. Takže to je tá prvá úľava. Zároveň v dobrom slova zmysle obdiv voči odolnosti tej krajiny a jednotlivých ľudí v tom, že napriek tej ťažkej situácii, napriek vojne, napriek tomu, že v podstate asi neexistuje človek, ktorý by nebol to vojnou zasiahnutý, či už kvôli tomu, že ich príbuzný alebo známy je na fronte, manžel, syn, bratranec. Takže napriek tomuto sa snažia fungovať. Je to ich spôsob odporu voči ruskej agresii. Povedať si, OK, každý z nás má v tejto krajine teraz nejakú úlohu. Niektorí nás bránia fyzicky a my, či už našim zamestnaním, prácou, aktivitami, zabezpečujeme chod tej krajiny, či už ekonomicky alebo politicky. A to je samozrejme strašne dôležité a neviem, či si to vždy na Slovensku uvedomujeme, že toto je krajina, ktorá jednak je vo vojne, je časti jej územia sú momentálne okupované, aktívne sa bráni a zároveň ako štát funguje. Štátna administratíva funguje, banky fungujú, obchody fungujú a to nie je samozrejmosť. To je výsledok vzopätia sa a fungovania jednotlivcov, organizácií, tímov, a ktoré to myslím si, ja to teraz samozrejme interpretujem, to vnímajú ako ich spôsob odporu voči ruskej agresii. A toto je niečo, čo je naozaj veľmi silné. A tá posledná emócia je vždy veľký smútok z toho, že to proste došlo až takto ďaleko, že mesta, ľudia, ktorých dlhodobo poznám, si musia prejsť niečím, alebo si prechádzajú niečím tak strašným, ako je vojna. Vojna je niečo, čo neželáte nikomu. A je mi to o to ľúto, že o to viac ľúto, že sú to ľudia, ktorých poznám, ale je to vojna v Európe, hneď vedľa našich hraníc. A to je niečo strašné.
Akú dôležitosť majú blížiace sa prezidentské voľby?
Myslím si, že zásadnú, ako každé prezidentské voľby, je to v podstate ten prezident napriek tomu, že alebo tá hlava štátu napriek tomu, že exekutívne právomoci sú obmedzené, tak je to vlastne človek, ktorý má najvyšší počet hlasov od občanov, takže ten mandát je vždy veľmi silný. A ja osobne si myslím, že je dôležité, aby ľudia voliť išli, aby vyjadrili svoj názor na to, kto v tom prezidentskom paláci má byť. Ja osobne si veľmi želám, aby to bol človek, ktorý pokračuje v tom, čo robila pani prezidentka v zmysle ochrany ústavných princípov, ochrany základných ľudských práv, aj keď to niekedy možno znamená ísť proti prúdu, či už politickému alebo tomu populárnemu. A človek, ktorý je natoľko vnútorne slobodný, že tieto rozhodnutia vie spraviť. A ktorý sa nebojí ísť aj hlavou proti múru, ak to znamená, že to zachráni alebo ochráni našu ústavu, zákony a to, ako má Slovensko ako demokracia fungovať.
Kedy bude mať Ukrajina na východe úplne normálneho suseda? Je to v dohľadnej dobe vôbec možné?
Na to by sme si potrebovali zobrať kryštáľovú guľu. Žiaľ, toto je niečo, čo je veľmi ťažko predvídateľné, pretože na jednej strane myslím si, že odkedy som sa začala zaujímať Ruskom a veľmi dávno predtým, si môžete každý rok čítať analýzy o tom, ako je ekonomický model Ruska dlhodobo neudržateľný, ako sa to vyčerpá, ako autokracia bude natoľko represívna, že sa ľudia voči nej postavia, alebo sa to tam nejakým spôsobom zmení. Ale na tieto faktory by som sa neupínala. To, čo si ja osobne myslím, je, že Rusko nebude hrozbou pre iné krajiny a susedov vtedy, keď sa vyrovná s vlastnou ťažkou a komplikovanou históriou. A nemyslím si, že k tomu ešte došlo.
Na čo je Putinovi trápne volebné divadlo? Prečo sa rovno nevyhlási za cára?
Myslím si, že je to nejaký model zotrvačnosti. Putin dlhodobo, a teda jeho režim dlhodobo fungoval na predstieranie demokracie, takže v tomto nevidím nejakú veľkú zmenu a je to pokračovanie v tradícii. Takže asi by som to ukončila týmto. Nemyslím si, že tam bol nejaký dôvod. Je to proste, on je legalista, v ústave tie voľby majú napísané, no tak si tú volebnú procedúru spravili. Ale ako ste poznamenali, ten praktický dopad nie je v podstate žiadny v zmysle zmeny režimu. Naopak je to zacementovanie jeho pozícií tento raz už na viac ako 6 rokov. Teda na 6 rokov, pretože ten mandát sa vlastne predlžuje zo 4 na 6 rokov.
Čo musí civilizovaný svet ešte spraviť, aby bola Ukrajina čo najskôr slobodná a nezávislá?
Myslím si, že to je pokračovanie podpory pre braniacu sa Ukrajinu. Okrem vojenskej, samozrejme, humanitárnej, finančnej. Ale myslím si aj to, že potrebujú elity a teda tí, ktorí tie rozhodnutia príjmajú, aj viac komunikovať o tom, prečo je potrebné Ukrajinu naďalej podporovať. Je možno v niečom prirodzené, že po 2 rokoch, kedy aj vďaka tým prvotným ukrajinským úspechom, kedy si všetci mysleli, že Ukrajina bude schopná oslobodiť všetky svoje územia a nestalo sa to tak možno nejak ľudské, prirodzené, nejaké únava, opozeranie, ale zároveň ako to neustále pripomínanie, že tie obrázky a zábery z tej vojny môžu byť pre ľudí opozerané, ale to utrpenie, ktoré sa tam na každodennej báze stále deje, je skutočné, je reálne a je aj v našom záujme pomôcť ho zastaviť čo najskôr tak, aby sa už nezopakovalo. Či už voči Ukrajine, alebo iným susedom, ktoré Rusko má.
Naša iniciatíva zabezpečila ukrajinským obrancom 1000 zákopových piecok. Aktuálne sme vyzbierali peniaze na 1000 zdravotníckych turniketov. Ako dôležitá je podľa vás každá takáto pomoc?
Je veľmi dôležitá. Je to niečo, čo je jednak ľudské a chcem sa za to aj vám poďakovať a ďalším dobrovoľníkom, ktorí na Slovensku a v iných krajinách takéto zbierky robia. Ale samozrejme, že v stave, v ktorom momentálne Ukrajina je, kedy prioritne, úplne z pochopiteľných dôvodov, väčšina tých štátnych zdrojov ide na ozbrojené sily, ale tých zdrojov nie je dosť, pretože Ukrajina aj kvôli tejto agresii zo strany Ruska prišlo o veľkú časť svojich možností rastu, svojich vlastných možností ako ekonomicky udržať svoje hospodárstvo nad vodou a tým pádom tých finančných prostriedkov naozaj nemá veľa a pokrýva iba tie esenciálne, je táto pomoc ešte dôležitejšia.
Ďakujem vám za prijatie pozvania do nášho podcastu. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Herojom sláva, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.